Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kepala dan mempelai pria surgawi, Philadelphia. Puji Tuhan, pertama-tama segala hormat puji selayaknya kita sampaikan kepada kepala jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Haleluya. Atas berkat kasih Tuhan, kita telah diberkati dengan satu tema, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, puji Tuhan, tentunya Tuhan kita Yesus itu selalu menang. Baru tanda kelahirannya juga kemenangan. Buktinya kalau Herodes tidak setuju dengan kelahiran Yesus, dan Herodes perintahkan untuk membantai semua anak-anak di bawah usia 2 tahun dengan maksud supaya Tuhan Yesus juga terbunuh. Memang iblis itu pembunuh manusia dari mula dengan segala macam upaya untuk membunuh. Itu sudah merupakan satu kemenangan, tapi itulah kemenangan khusus dari pribadi Yesus menghadapi kekuatan kuasa iblis pembunuh manusia. Kemenangan ini dilalui dengan suatu pergumulan yang sangat berat sekali, di mana dia harus lahir Bethlehem, melewati perjalanan jauh dari Nazaret. Itulah pergumulan. Tapi di balik pergumulan, Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Kemudian Tuhan Yesus mencapai masa dewasa, akan memulaikan suatu pekerjaan pelayanannya. Maka Tuhan Yesus juga setelah dibaptis, dia puasa 40 hari siang dan malam. Ya, tidak makan, tidak minum. Dan kita lihat di balik itu, setelah 40 hari dia berhadapan langsung dengan iblis. Puasa daripada Yesus itu di sini adalah mengalami suatu proses juga kelahiran. Kalau Natal, dia mengalami proses kelahiran, dilahirkan. Dan kelahiran Tuhan Yesus adalah merupakan bukti firman menjadi daging, menjadi manusia. Dalam tanda kelahiran, dia harus berhadapan dengan maut, di mana Herodes dengan sadis kejam mau membunuh. Tapi Tuhan Yesus menang. Puji Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kita baca Matius 4 ayat 1.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun
ya,
untuk dicobai iblis.
Ya.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam,
ya,
akhirnya laparlah Yesus.
Nah, ini puasa yang benar, merasakan lapar. Jadi ini merupakan suatu pergumulan 40 hari 40 malam pergumulan, tidak makan, tidak minum. Nah, itu terjadi setelah kita baca Matius 3 ayat 13.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan
iya,
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya.
Iya. Terus.
Tapi Yohanes mencegah dia, katanya,
iya,
akulah yang perlu dibaptis olehmu,
iya,
dan engkau yang datang kepadaku.
Iya.
Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya,
iya,
biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Iya.
Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air.
Iya.
Dan pada waktu itu juga langit terbuka.
Iya.
Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati, iya, turun ke atasnya.
Perhatikan.
Lalu terdengarlah suara dari surga,
iya,
yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi.
Iya.
Kepadanyalah aku berkenan.
Amin. Puji Tuhan. Ya. Yesus sebelum dia puasa, lebih dulu memasuki tanda kelahiran dalam baptisan air. Ini tanda kelahiran juga. Yohanes Pembaptis merasa ya kayak apa ya, ini Tuhan Yesus ini jauh lebih ya lebih tinggi. Tetapi Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hatinya menggenapi firman. Pada ayat berikut, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata lain, biarlah itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Maka disinilah satu penekanan buat kita sekalian untuk menghadapi suatu pergumulan supaya kita keluar sebagai pemenang. Maka kita wajib mengalami kelahiran baru dalam bentuk baptisan air, ataupun lebih daripada itu, kelahiran baru dari melakukan firman Tuhan. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, firman Tuhan. Dan pada waktu Yesus sudah dibaptis, maka ayat 17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Diakui sebagai anak secara resmi. Kalau di tanda kelahiran, dia diakui bagaikan anaknya Yusuf dan Maria. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak dibaptis, gak apa-apa. Tetapi karena dia mau belajar patuh akan firman Tuhan, patuh akan kebenaran firman, sepatutnya lah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, seluruh firman Tuhan. Maka dia harus. Yesus saja mau menurut perintah firman. Dibaptis memang secara lahiriah. Tetapi dengan dia mau menurut firman, berarti juga dia mengalami tanda kelahiran baru secara rohani. Walaupun dia sebenarnya adalah anak Allah, tetapi dia memberi contoh nurut firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak mentang-mentang karena dia memang suci, dia memang anak Allah, dia tidak ada dosa, kemudian dia melanggar firman. Andai kata dia tidak dibaptis, sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi kalau dia tidak dibaptis, dia memberi contoh bahwa melanggar firman, tidak patuh kepada firman. Berarti dia tidak ada tanda kelahiran baru sebagaimana yang harus ada pada kita. Karenanya setelah dia dibaptis, maka ayat 17 tadi mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tanda kelahiran baru memastikan kita ini adalah anak-anak Allah. Di sini sudah kita melihat suatu pergumulan mempelai pria Tuhan kita Yesus sesuai kehendak firman Tuhan. Itulah tanda kelahiran baru. Dan di Matius 4 langsung dia dihadapkan pada iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sebab dia manusia, bisa lapar. Sudah lapar, datanglah serangan iblis. Jadikanlah batu jadi roti. Memang pergumulannya orang lapar itu makan. Ya, 3 kali Tuhan diserang oleh iblis. Tetapi dia keluar sebagai pemenang. Yesus menang. Rahasianya karena ada tanda kelahiran baru. Ada tanda kelahiran secara jasmani, firman jadi daging. Ada tanda kelahiran baru mematuhi firman. Dan dia mau melaksanakan firman. Menghadapi serangan iblis mencobai dia, maka dia berkemenangan. Matius 4 ayat yang ke-11 mengatakan, lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini tanda kemenangan. Jadi pada Natal dia dilahirkan, dalam tanda kelahiran firman yang menjadi daging, dia menang. Di mana serangan maut, dia lolos. Kemenangan luar biasa. Dan sekarang dia juga harus menghadapi pergumulan iblis. Dan di sana dia berkemenangan dan dilayani oleh malaikat. Kita juga kalau ada tanda kelahiran baru, kita juga pasti menang. Amin. Kata 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4.
1 Yohanes 5 ayat 4.
Ya.
Sebab semua yang lahir dari Allah
ya.
Mengalahkan dunia.
Iya, mengalahkan dunia. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Yang lahir dari Allah. Allah. Atau kata lain, ada tanda kelahiran baru. Iya, terus?
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia.
Iya.
Iman kita.
Iman kita. Jadi rahasia kemenangan, ada tanda kelahiran baru dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Berubah watak, sifat, tabiat, ya sudah tidak terbawa lagi hal-hal yang duniawi dan lain-lain sebagainya, mengalami suatu tanda kelahiran baru, dilahirkan baru kembali. Ya, hidup lama sudah lewat. Tanda kelahiran baru itu adalah tanda Yerusalem baru. Yerusalem baru, semuanya baru. Yang lama sudah lenyap. Yang ada adalah yang baru. Puji Tuhan, suatu kemenangan daripada Tuhan Yesus. Yang diakui, inilah anakku yang kukasihi. Pergumulan dan pergumulan yang paling berat itulah harus tergantung di kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus disalib, maka pada Injil Matius pasal 17 ayat 2.
Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
Iya.
Wajahnya bercahaya.
Iya.
Seperti matahari.
Iya.
Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Iya.
Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia.
Iya.
Sedang berbicara dengan dia.
Iya.
Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Iya.
Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah.
Iya.
Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia.
Iya.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi.
Ya.
Kepadanyalah aku berkenan.
Ya.
Dengarkanlah dia.
Amin. Pada waktu Tuhan Yesus dipermuliakan dengan kemuliaan luar biasa, maka di sana ada pernyataan dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ini untuk kedua kali kan? Tadi setelah dibaptis, inilah anakku. Sekarang pada waktu Yesus dipermuliakan dalam doa bersama dengan murid, 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, dia berdoa. Memang doa ini tempat yang paling berat. Doa ini tempat pergumulan yang paling berat. Betul? Tetapi Tuhan Yesus secara pribadi berdoa sungguh-sungguh sehingga kemuliaan terang bagaikan matahari. Dan dalam pertemuan doa itu, sebenarnya yang dibicarakan, coba kita baca di Injil Lukas 9 ayat 28.
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu.
Iya, lewat 8 hari, iya.
Yesus membawa Petrus, Yohanes,
iya,
dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa.
Iya, jelas terus.
Ketika ia sedang berdoa,
iya,
rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan.
Iya, 30.
Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia,
iya,
yaitu Musa dan Elia.
Musa dan Elia. Ini tokoh doa ini ya. Musa ini tokoh doa, Elia juga tokoh doa ini. Ya, bukan main itu doanya Musa sampai dia bisa mendapat 2 loh batu dan tabernakel. Doanya Elia itu luar biasa juga, bisa menguasai alam, menghentikan hujan, nurunkan hujan. Yat, kita terus.
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan.
Perhatikan.
Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya.
Ya.
Yang akan digenapinya di Yerusalem.
Ya, cukup saja. Atau kata lain, saya singkat saja. Keduanya yang menampakkan diri itu sedang berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Dan disanalah terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Doanya Yesus ini pergumulan. Bahkan Tuhan Yesus juga sampai sekarang berdoa untuk kita. Kita tidak usah mendoakan Tuhan Yesus. Keliru. Tuhan Yesus adalah juru syafaat kita. Dia berdoa untuk kita. Sampai hari ini dia juga mendoakan. Kita juga tidak usah mendoakan almarhum-almarhum. Nah, tidak sadar terhenti pada doa sekarang. Kalau Tuhan Yesus harus melewati pergumulan, tanda kelahiran, sudah berat karena menghadapi Herodes. Menghadapi pergumulan setelah baptisan air, tanda kelahiran baru dalam baptisan air. Juga pergumulannya berat menghadapi iblis. Dia juga menang. Tapi sekarang yang ketiga, dia menghadapi satu pergumulan yang sangat kita kenal, itulah salib Yesus. Itu pergumulan yang paling berat. Sebab itu didahului dengan Musa, Elia. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, datang berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya berlanjutlah doa Yesus di Getsemani. Dia bergumul lagi, dia berdoa lagi. Dan di sana dia berdoa dengan membawa lagi murid. Kita baca Markus 14 ayat 32.
Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat,
ya,
yang bernama Getsemani.
Iya.
Kata Yesus kepada murid-muridnya,
ya,
duduklah di sini sementara aku berdoa.
Duduk di sini, aku mau berdoa. Ini kepada murid-murid lain. Terus?
Dan ia membawa Petrus,
Petrus,
Yakobus, dan Yohanes,
ya,
sertanya. Ia sangat takut dan gentar.
Iya, saudara. Terus?
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih.
Iya.
Seperti mau mati rasanya.
Iya.
Tinggallah di sini,
mm-hmm,
dan berjaga-jagalah.
Iya.
Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya.
Iya.
Katanya, ya Aba, ya Bapa,
ya,
tidak ada yang mustahil bagimu.
Ya.
Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki,
ya,
melainkan apa yang engkau kehendaki.
Saudara, dengan peristiwa di atas gunung, Tuhan Yesus dipermuliakan, dia membawa tiga murid, Petrus, Yakobus, Yohanes. Sekarang Tuhan Yesus berada di Getsemani. Tiga murid ini juga dibawa lagi untuk berdoa. Sedangkan murid lain itu semua di luar. Sudah, kamu tunggu sini. Ini tiga. Pikirnya Tuhan, tiga ini pasti bisa bantu doa. Ya. Singkatnya, tidur. Tiga murid ini berulang kali dibangunkan Tuhan pada Injil yang lain, Injil Matius. Ya, mereka tidur. Ya, apalagi sembahyang di waktu malam. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Tuhan katakan begitu. Pada ayat 37 dari Markus 14 itu, coba baca.
Setelah itu ia datang kembali,
iya,
dan mendapati ketiganya sedang tidur.
Tuh, ya.
Dan ia berkata kepada Petrus,
iya,
Simon, sedang tidurkah engkau?
Iya.
Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam?
Iya, cukup saja. Doa di atas gunung dipermuliakan ada hubungannya dengan di Getsemani. Satu pergumulan. Dan pada waktu dia berdoa di gunung, di sana diakui, inilah anakku yang kukasihi. Tapi sekarang pada waktu dia berdoa di Getsemani, apa katanya? Ayat 35.
Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah.
Iya.
Dan berdoa.
Dan berdoa, iya.
Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya.
Iya.
katanya, "Ya Aba, ya Baba,
ya.
Tidak ada yang mustahil bagimu.
Ya.
Ambillah cawan ini daripadaku,
ya.
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki."
Ya. Sehubungan dengan pernyataan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka pada waktu dia berdoa di Getsemani, dalam satu pergumulan doa yang paling berat dari sekian banyak pergumulannya, maka di Getsemani dia menyebutkan, karena diakui oleh Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka sekarang kalau dia berdoa, dia sekarang menyebut, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Sebab dia sudah dinyatakan. Pada waktu habis baptisan air sudah dinyatakan, inilah anakku. Pada waktu dia berdoa, ada hubungan dengan salib. Di sana dinyatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Maka sekarang pada waktu dia menghadapi pergumulan salib, maka dia memberanikan diri dengan mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Saya percaya, kalau kita juga ada tanda kelahiran baru, kita juga bisa mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa." Sebagaimana Roma pasal 8 kan? "Ya Aba, ya Bapa." Dalam pergumulan yang berat ini, kita bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Oke, saya maju terus. Dan dia harus menghadapi suatu pergumulan yang paling berat. Itulah salib. Dia harus mati di kayu salib. Ini merupakan suatu pergumulan yang paling berat. Kalau kita perhatikan di sini, antara lain, pada waktu dia tergantung di kayu salib, dia teriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku," atau juga, "Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Sengsara bagi Tuhan Yesus mungkin masih kuat. Dianiaya bagi Tuhan Yesus masih kuat. Tapi yang terberat bagi Yesus pada waktu Bapa meninggalkan dia. Sebab itu dengan nyaring dia berseru. Pada Markus 15, langsung ke ayat 34 saja.
"Dan pada jam 3,
ya,
berserulah Yesus dengan suara nyaring,
ya,
Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa bayangkan betapa beratnya kalau Tuhan Yesus harus seorang diri. Cara manusia dia pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tetapi yang paling berat kalau Bapa meninggalkan. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebab bagi Yesus, ya, kalau kita lihat pada Injil Yohanes 16 lebih dulu, ayat 32, ya.
"Lihat saatnya datang,
ya,
bahkan sudah datang,
ya,
bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing,
ya,
ke tempatnya sendiri,
ya,
dan kamu meninggalkan aku seorang diri."
Kamu, murid-murid, meninggalkan aku seorang diri. Dan itu betul, sudah terjadi. Ya, terus,
"Namun aku tidak seorang diri,
ya,
sebab Bapa menyertai aku."
Walaupun murid-murid tinggalkan, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu Yesus nyatakan. Jadi selalu dimanapun saja pelayanan Yesus, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Dia tidak pernah seorang diri. Walaupun dia dicaci maki, walaupun dia dihujat, dia tidak seorang diri. Murid-murid yang meninggalkan, tapi dia tidak seorang diri. Tapi satu pengalaman yang paling berat pada waktu dia tergantung di kayu salib. Dia sana merasa seorang diri. "Eloi, Eloi, lama sabatani." Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu yang paling berat. Sebenarnya orang Kristen kalau yang paling berat, pergumulan paling berat, bukan karena tidak punya duit, bukan karena tidak dihormati, bukan karena dihina, tapi yang paling berat kalau kita ditinggalkan oleh Yesus. Kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan, itu sesuatu yang paling berat. Sebab itu sadarlah bahwa manusia kita ini sebagai jemaat sangat memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sobat bisa tinggalkan kita, sahabat tinggalkan kita, keluarga pun mungkin tinggalkan kita. Orang yang kita kasihi bisa tinggalkan kita, asal Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Sebab kalau Ibrani 13 ayat 5 itu kan mengatakan, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena tidak membiarkan dan tidak meninggalkan, maka kita sudah mempunyai keyakinan, Tuhan adalah penolongku. Nah, kalau sekarang dibiarkan dan ditinggalkan Tuhan, siapa lagi penolong kita? Manusia, kekayaan, uang, apa saja yang ada di dunia, hancur kita. Demi Tuhan mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, maka Tuhan Yesus sudah ambil alih satu penderitaan yang paling berat, yaitu Eloi, Eloi, lama sabatani, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Padahal sebagaimana Injil Yohanes 16 tadi, manusia tinggalkan Yesus, murid-murid tinggalkan Yesus, tapi Bapa tidak meninggalkan aku. Tapi kalau di kayu salib dia harus bergumul, sudah menderita, sudah sengsara, mengeluarkan darah, dihujat, dicaci maki, dibenci, dan dia masih kuat. Dia masih bisa tahan. Tapi ada satu poin yang paling berat pada waktu Bapa meninggalkan. Baru kalimat inilah dia menyampaikan sesambatnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tetap menjadi keperluan hidup kita. Pergumulan ini berat, diakhiri dengan Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan ku serahkan rohku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan satu bagian yang perlu kita perhatikan, kematian Tuhan Yesus sebenarnya bukan satu kekalahan. Tapi justru kematian Yesus itu adalah suatu kemenangan. Di mana rahasia kemenangannya? Itulah di dalam tanda darah. Itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Iblis telah dikalahkan oleh darah Yesus. Ada pengampunan. Bangga kalau diampuni? Terima kasih kalau diampuni? Ada penyucian. Diampuni dan disucikan. Ada pembenaran. Sudah salah tapi dibenarkan. Kemudian ada pendamaian, permusuhan hilang. Kemuncaknya adalah keselamatan. Kekuatan korban kayu salib dengan kekuatan kuasa darahnya dijamin suatu keselamatan. Karena melewati pengampunan, darah Yesus mengampuni kita. Penyucian, darah Yesus menyucikan. Pembenaran, darah Yesus membenarkan kita dari segala kekeliruan, kesalahan, dosa. Pendamaian, di mana tidak ada pendamaian, tidak ada permusuhan, ada perseteruan. Tapi Tuhan Yesus memperdamaikan kita, tanda pendamaian dan tanda penyelamatan. Keselamatan oleh kuasa darah Yesus, keselamatan itu bukan hayal. Tetapi oleh darah Yesus, keselamatan itu ada suatu kepastian. Dan selamat itu berarti kita disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita diberi damai dan sukacita, amin. Kita diberi kesehatan, diberi panjang umur dan seterusnya, saudara, amin. Sehat itu mahal ya. Orang kaya itu kalau sehat ya. Jadi saudara begini, saya mau katakan begini saja. Kalau kemenangan Tuhan pada tanda kelahiran itu adalah satu kemenangan pada diri pribadinya sendiri. Kemenangan Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa puasa itu juga adalah kemenangan pada diri pribadinya. Tapi kemenangan Yesus di kayu salib itu adalah kemenangan bagi gereja Tuhan, bagi kita semua. Kemenangan Yesus di kayu salib adalah kemenangan mempelai Tuhan. Haleluya. Sebab mempelai Tuhan itu pasti menang. Yesus sudah menang. Dan kita juga pasti menang. Di kayu salib yang sudah dikalahkan yang namanya maut. Dan itu sebabnya nanti kalau kita masuk Yerusalem baru, yang sudah tanda kelahiran baru, masuk Yerusalem baru, dikatakan di sana bahwa air mata sudah dihapuskan. Tidak ada lagi maut, perkabungan, duka cita. Mari 1 Korintus 15 ayat 54.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa.
Iya.
Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati.
Iya.
Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis.
Iya.
Maut telah ditelan dalam kemenangan.
Amin. Iya.
Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Iya.
Hai maut, iya. Di manakah sengatmu?
Iya.
Sengat maut ialah dosa.
Iya.
Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
Iya. Ayat 57.
Tetapi syukur kepada Allah,
iya,
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin.
Amin.
Ada kemenangan?
Amin.
Oleh siapa?
Yesus Kristus.
Yesus Kristus Tuhan kita. Mempelai surgawi. Amin.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh.
Iya.
Jangan goyah.
Iya.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Amin.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
iya,
jerih payahmu tidak sia-sia.
Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah memberi kita kemenangan, kita bersyukur. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita menang bukan karena siapa-siapa. Ya. Bukan karena saya. Tidak. Tapi oleh karena Tuhan Yesus. Dan untuk menang, kalau Yesus dikatakan pemenang, melewati suatu pergumulan. Dan puncak dari pergumulan itulah kematiannya di kayu salib. Padahal kita ini yang sudah diampuni, diselamatkan, Tuhan hanya mengatakan begini, siapa yang hendak mengikut aku harus menyangkal diri dan ikut salib. Bukan harus menyangkal diri dan mati di kayu salib. Enggak usah. Mau menang? Ya, pergumulan, menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan tidak mengatakan menyangkal diri dan mati di kayu salib. Tidak. Apa itu artinya? Kalau kita mau menang, kita juga harus ada pergumulan. Ibadah gini aja pergumulan. Mungkin tidak ada rintangan apa-apa. Ada pergumulan satu. Yang namanya malas. Dan masih banyak lain-lain. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita sudah menang, marilah kita berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, oh ya, itu artinya ya kuat. Harus sengsara, harus pikul salib, harus menghadapi tantangan, harus menghadapi apa saja, tetap teguh, tidak goyah. Dan kita yang sudah berdiri teguh pasti akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ya katanya Tuhan bisa tolong, katanya Tuhan Yesus berkemenangan loh. Saya kok enggak? Lah kamu enggak berdiri teguh kok. Ya enggak giat selalu dalam ibadah, dalam pelayanan. Enggak, saya yakin. Kemenangan pasti Tuhan berikan. Ya, mempelai Tuhan pasti menang. Tuhan Yesus sudah menang. Darah Yesus berkemenangan. Haleluya. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus memberi kemenangan buat kita semua. Haleluya. Kemuliaanlah mempelai pria. Dia diagungkan, dia dimuliakan. Hari ini kemenangan buat kita sekalian. Dan kita sudah menang. Segala pencobaan kita, segala permasalahan kita, segala beban berat kita, bahkan juga penyakit-penyakit kita. Amin. Semua permasalahan diselesaikan. Kita tutup Alkitab kita.